Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 9 de maio 2012. La pregiado de la Ecclesio subtenas min, cefe dum malfacilai momentoi. Tion diris Benedicto la Dexesa dum la cimatena generala audienzo, ciam li parolis pri la miracla liberigo de Sancta Petro en Jerusalemo. Gi estis la lasta evento de la vivo de Sancta Petro racontita en la agoi de la apostoloi. Li estis liberigita dank al interveno de angelo. Benedicto la Dexesa substrecis la sintenon de Petro. Li estis tranquilla, li fidis ie Dio, cae li sciis che li povas calculi ie la pregioi de sia comunumo. Cae 2000 iaro in poste, Benedicto la Dexesa travivas la saman sperton.
Anche io, fin dal primo momento della mia
Anca umi, ec de la unua momento de mia electo kiel posteulo de Petro, sentis min ciam subtenata de la pregiado de la Ecclesio. De via pregio.
Soprattutto nei momenti più difficili ringrazio di cuore.
Cefe dum malfacilai momentoi. El coran dancon. Per constanta cae fido plena pregiado, la signoro liberigas nin dis de la cenoi. Li gvidas nin por trairi ciuin aen nocton de mal libero ciu povas turmenti nian coron. Li donas al ni la tranquillon de la coro por alfronti la malfacilagioin de la vivo, ancau rifusoin, contrauezoin, persecutoin.
Tranquillo cae confido, redeclaris la papo, estas do la du sentoi ciui unuarangis en Petro, circauata de la solidarezzo cae de la pregiado de la siai. Li allasas sin complete en la manoi de Dio. Tia ci devas esti nia pregiado, aldonis la papo, constanta solidarezza cun la aliai, confido plena al Dio chiu conas nin intime, cae prisorgas nin tiom che, diras Jesuo, ecce la haroi de la capo estas ciui calculitai. En l'asperto della comunumo de Jerusalemo, rimarchigis plie Benedicto la Dexesa, ni povas ec vidi che la atesto sequigias, aridigias, se la pregiado, la daura vivanta dialogo cun la signoro, ne animas, ne subtenas, nec accompanas gin. Temas pri grava revoco ancau por niai comunumoi, ciu malgrandai ciel la familioi, ciu pli vastai ciel la parohoi, la diocesoi, la tuta ecclesio.
Cai la papo aldonis che necessas neniam lasi che nin regu pasioi, la dictaturo de la proprai desiroi, la egoismo, sed necessas lerni bone pregi al Dio. Gi estas la atesto de Petro en Jerusalemo, en la ecclesiu en ciu li estis starigita kiel roco. Li spertas, diris la papo, che en la sequvado de Jesuo staras la vera liberezzo. Oni estas envolvitai en la brilega lumo della resurrecto, cae protio li povas attesti gis martirigio, che la signoro resurrectis.
La travivagio de Petro, finis Benedicto la Dexesa, montras la forton de la pregiado. La constanta, cae unuanima pregio, estas valora rimedo, ancau por superi la el provoin, ciui povas extari dum la vivo, char gi estas intima unuezzo cun Dio, ciu ebligas al ni esti ancau profunde unuigitai alla liai.
Cae nun aliae informoi. Vatican Urbo. Preventi, assisti, cae recapabligi la victimoin de la commerzado de homoi. Ili estis la cefai punctoi de la internazia conferenzo ciu ocasis en Romo ce la Papa Consilio Iustezzo cae Pazzo. Ce estis delegitoi el la tuta mondo, invititai de la Consilio cae de la Officeio por Politicoi de Migradoi de la Catolica Episcoparo de Anglio cae Cimrio.
Citiu abomeninda fenomeno igas sclavoi cae sclavinoi homoin en la tuta mondo, truditai prostituado cae laboro, torturoi, el preno de organoi el infanoi cae plen cresculoi estas nur quelcai el la sango frostigai aspectoi de la sclav commerzado. La conferenzo en Romo enfasis la necesson batali contra un mal ricezzo, reservuio de exploatado, cae gi desiris la starigon de monda reto inter ecclesioi cae organizagioi, ciu capablu batali contra la fenomeno. Oni crome evidentigis la necesson che la registaroi plimulte activu, ciu en lan grande ciu internazie por blochi sclav commerzadon.
Romo, solenigas hodiau la tago de Europo. Poro case, en la papa basilico de Sancta Maria la Granda, en Romo, estis celebrita solena messo, arrangita de la Consilio de la Europa e Episcoparei Conferenzoi, chies membroi estas nun tempe en Romo por partopreni en congresso pri la pastista instruo en Europo. Ce estis la ambasadoroi de Europa e Landoi ce la Sancta Seggio.
Tel Avivo, voi turnigio por la politica criso en Israelo, quiu riskis finigi per antautempai parlamentai balotoi. Last minute hierau oni subscribis interconsenton por registaro quiu, quvancam guidata de chef ministro Netanyahu, cae de lia partio Likud, ricevos la subtenon de la gis nun oppositia centra partio Kadima. Essenze temas pri registaro el nazia unuezzo, quiu devos completigi la parlamentan officio periodon.
Rangoon, en Myanmaro, la reganta armea junto liveris pasporton alla estrino della oppositio, Aung San Suu Kyi. Tion sciigis pro parolanto de scia partio, la nazia ligo por la democratio. La sesdec ses iaragia activulino iam declaris che sci intensas venont monate iri al Norvegio por preni la Nobel premion por pazo al sci aliugitan en 1991, dum sci travivis en doman areston. Sci ancau planas voyagion al Britio, quie sci vivis antau ol reveni al Myanmaro en 1988. Post tiu dato, sci estis mallibera dum multae iaroi.
Romola embargoi estas tro facile eviteblai au trompe supereblai fare de naibarai landoi. Kiel informas agenteio Misna, citio faciligas la nelegian commerzadon de malpesai armiloi en orienta Africo. Ciui registaroi de tiu regiono rispondezas pri la situazio, declaris Richard Mugisha, secretario de ne registara organizagio, kiu interalie luctas contrau nelegiai malpesai armiloi. Absurdajo estas, li declaris en Kampalo, chef urbo de Ugando, presentante lastan rapporton pritia comerzado, che ce land limoi la transportado de mangoi estas pli controllata ol tiu de armiloi.
La manco de tractato pri comerzo de armiloi quiu reglu ilian vendadon ebligis allandoi kiel Burundio, Kenio, Tanzanio, exporti cae importi armiloin tute ne legge. Do, regiona tractato farigis despli necessa, finis Mugisha, pro la existo de militai sceneioi cae de malsecurezzo en ciui crescas la risco de la mal respecto de homai raitoi. La rapporto sciigas che dum la nuna iaro la manco de normoi estigis grandega in aceto in de armiloi fare de Irano, Democratia Respublico Congolando, cae Sirio. Cilasta acetis sistemoin por avi cae missila defendo aldone al pli ol 1 milione da malpesai cae maldic calibrai armiloi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.